Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Polis Culfanın Bərəniyar kəndinə basqın eləyib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 31 dindarın məhkəməsi başlayıb. Bugün İranla Türkmənistanı birləşdirən ikinci qaz kəmərinin açılışı olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətraflı. Culfanın Bənəniyar kəndinə Aşura mərasimindən sonra polis zorakılığı kəndə qarşı geniş hücuma çevrilib. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinin sədri Asif Quliyev deyib. Naxçıvan polisi kəndidə keçirilən Aşura mərasimində bir neçə dindarı saxlayıb və sorğu-sual eləyib. Yerli sakinlərin dediklərinə görə saxlananlara qarşı zor tətbiq edilib. Təzyiqə məruz qalanlardan biri Yunus Əliyev polis zorakılığına etiraz olaraq benzin tökərək özünü yandırıb və xəstəxanaya götürülüb. Mətbuatda gedən məlumatlara görə Yunus Əliyev xəstəxanada ölüb, amma bəzi kənd sakinləri Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onlar Yunus Əliyevi müalicə olunmaq üçün qaçaq yolla Təbrizə yola salıblar. Sakinlər deyir ki, Yunus Əliyevin özünü yandırması xəbərindən sonra dünən günorta saatlarında Bənəniyar kəndinə başı dəbilgəli xüsusi qoşun hissələri yeridilib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinin sədri Asif Quliyev.
Dünən günorta saatlarından başlayaraq Daxili İşlər Nazirinin şəxsən rəhbərliyi ilə daxili qoşunlarla müxtəlif rayonların, şəhərin, Culfanın polis şöbəsinin əməkdaşları töküb 500-dən artıq polis və daxili qoşun əməkdaşları olub. Giriblər kəndə, demək qoca uşaq demədən hamısını döyüblər. Giriblər evlərə, demək evləri dağıdıblar. AXCB Culfa rayon şöbəsinin sədri Rıza Nuriyevin demək evinə giriblər. Çətə indi bilinmir nə qədər adam tutulub. Gecə saat 11-dən sonra 5-6 nəfəri buraxmışdılar. Dəqiq məlumat yoxdur nə qədərdir. Küçənləri, ictimai yaşayış obyektlərinin hamısını veriblər traktorun qabağına.
Asif Quliyev. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi isə məlumatı təksib eləyib, onun əsassız olduğunu bildirib. Son məlumata görə isə Bənəniyar kəndinin bir qrup sakini bugün Bakıya gəlib, Ombudsman aparatında olublar. Ombudsman aparatının hüquqşünası Adil Eyvazov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onların ərizələri qəbul edilib və tezliklə Ombudsman Elmira Süleymanovaya təqdim olunacaq. Saxlanan Bənəniyar sakinlərinin yerinə gəldikdə isə Adil Eyvazov deyib ki, Naxçıvanın hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacaqlar. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə radikal dini dəstə yaradaraq beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə əlaqədə və digər ağır cinayətlərdə ittiham olunan 31 dindarın məhkəməsi başlayıb. Dövlət ittihamçısı ittiham aktını elan edib. İttiham aktına görə müttəhimlər kürsüsündə əyləşənlər Əbu Bəkir məscidini partlatmaqda təqsirli bilinərək məhkum edilmiş 26 dindarın silahlaşlarıdır. Məhkəmə binasının ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, əraziyə əlavə polis qüvvəsi cəlb olunub. Məhkəmə binasının içərisində isə dustaqlara MT-nin işçiləri nəzarət edir. Proses yanvarın 12-sində davam etdiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün İranla Türkmənistanı birləşdirən ikinci qaz kəmərinin açılışı olub. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad açılış mərasimində deyib ki, yeni kəmər iki tərəfli münasibətlərdə yeni səhifə açacaq. Həmçinin Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov iki ölkə arasındakı layihələrin vacibliyindən danışıb.
Çünki keçirilən duruşuq
Aşxabadda keçirilmiş görüşlər İranla Türkmənistan arasında tərəfdaşlığın daha da inkişafına xidmət eləyəcək. İki ölkə arasındakı mövcud layihələr çox vacibdir. Xüsusən də yeni qaz kəmərinin açılması.
Qurbanqulu Berdiməhəmmədov, uzunluğu 182 kilometr olan yeni qaz kəməri Türkmənistandan İrana verilən qazın həzmini 2 dəfə artıracaq və nəticədə İran il ərzində Türkmənistandan 20 milyard kubmetr qaz alacaq. Mahaçqala ətrafında dəmir yolda partlayıcı qurğu aşkar edilib, istehkamçılar qurğunu zərərsizləşdirib və nəticədə bir neçə qatarın hərəkəti dayanıb. Bundan əvvəl Mahaçqalada intiharçının minalanmış maşını partlatması nəticəsində 6 polis ölüb, 14-ü isə yaralanıb. İntiharçı minalanmış maşını batalyonun həyətinə sürmək istəyərkən sərdə olan polis maşını onun qarşısını kəsib və bu vaxt partlayış baş verib. İlkin hesablamalara görə partlayış 50-70 kiloqram trotil gücündə olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azərbaycanda qayda-qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün nələr müzakirə edəcək? Birinci yarım saat ərzində biz Azərbaycanda uşaqların hüquqları, uşaqların hüquqlarını təmin etmək istəyən orqanlar tərəfindən necə pozulur? Bu mövzuda təqribən söhbət edəcəyik və Uşaq Hüquqları Klinikasının nümayəndəsi Nazir Qulyev qonağımızdır. Biz onunla deinstitutlaşdırma adlanan proses zamanı öz ailələrinə verilən uşaqların hüquqları barədə söhbət edəcəyik. Növbəti yarım saat ərzində seçki şikayətlərinin araşdırılmasına bizə studiyamızda hüquqşünas Hafiz Həsənov kömək edəcək. Saat 18:05-dən sonra isə siz dinləyicilər sizi Azərbaycanın bu dəqiqələrdə və bu günlərdə ən qaynar nöqtəsi sayıla biləcək Naxçıvanın Culfa rayonunun Bənənyar kəndinin sakinləri olacaq studiyada qonağımız və onlarla biz Aşura mərasimindən sonra polis zorakılığı ilə üzləşən sakinlərin şikayətləri barədə söhbət edəcəyik. Beləliklə, bir neçə saniyə sonra sizinləyik, yenidən bizdən ayrılmayın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bəlkə məktəb 2009-cu il başa çatdı. 2009-cu ilə Azərbaycan prezidenti hələ il başlayanda uşaq ili elan eləmişdi və bu ildə uşaqların həm sağlamlığı, həm də hüquqlarının qorunması üçün bir çox layihələr həyata keçirilməli idi. Haqqında çox danışılan layihələrdən biri də deinstitutlaşdırmaq, yəni uşaq evlərindən uşaqların, kimsəsiz uşaqların ailələrə verilməsi layihəsi idi ki, onun necə həyata keçirildiyi ilə bağlı çox təzadlı fikirlər eşidirik biz. Misal üçün, yeni il şənliklərindən birində telekanalda eşitdiyim fikirlərdən biri Millət Vəkili də Dövlət Uşaq Fondunun rəhbəri Gülər Əhmədova məxsus idi. Gülər Əhmədova deyirdi ki, deinstitutlaşdırma proqramı çərçivəsində yüzlərlə uşaq ailələrə verilib və öz ailələri ilə qovuşub. Amma son başqa fikirlər, misal üçün bizim müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin həmin proqramın icrası üzrə işçi qrupun rəhbəri Məlahət Hacıyeva ilə müsahibəsində bəlli oldu ki, təqribən 10 minə yaxın uşaq evlərini tərk eləyib, amma onların sonrakı taleyi barədə dövlət orqanlarında heç bir məlumat yoxdur. Bu barədə indi bu məsələlər barədə biz ötən uşaq elinin yekunları barədə həm də biz uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Quliyevlə söhbət eləyəcəyik. Nazir bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və siz uşaq elinin yekunları və bu proqramın indiyə kimi icrası ilə bağlı təsiratlarınızı bizimlə bölüşürsünüz.
İkinci təşəkkür edirəm dəvətə görə və təşəkkür edirəm ki, mütəmadi olaraq uşaqlarla bağlı məsələləri diqqətdə saxlayırsınız. Bir mənalı olaraq uşaq hüquqlarının, uşaq elinin yekunlarını yaxşı qəbul etmək olmaz. Yəni, uşaq eli bir imkan idi ki, biz uşaqların müxtəlif problemlərinin aradan qaldırılması üçün daha çox işlər görək. Və adətən dünya təcrübəsində, bu BMT-nin, Avropa Şurasının təcrübəsində belə məsələ var ki, bir problemi daha çox ictimailəşdirmək və onun həllinə nail olmaq üçün müvafiq illəri həmin problemə həsr edirlər. Və uşaqların müəyyən problemlərinin olması və prezident tərəfindən 2009-cu ilin uşaq elinin elan olunmasına gətirib çıxardım. Təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, demək olar ki, 2009-cu ili bu tərəf konferanslar, seminarlar və yaxud hansısa biznes qurumlarının uşaq evlərinə baş çəkməsi, bu cür görüşlər uşaq ilinə aid olan məsələlər deyildi. Yəni, biz bunu bütün illərdə də eləyə bilərik. Uşaq ilində biz daha çox gözləyirdik uşaqların müxtəlif problemlərin aradan qaldırılmasına yönəlmiş daha çox işlərin görülməsi ki, hansı ki o məhz 2009-cu ildən sonra müəyyən bir neçə illər ərzində müxtəlif çətinliklərlə üzləşən uşaqlara kömək edəcək. Bu hal-hazırda bizi daha çox narahat edən cinsi və fiziki zorakılığa məruz qalan uşaqlarla bağlı reabilitasiya mərkəzləri idi, hüquq pozuntusuna yol verən uşaqlarla bağlı reabilitasiya mərkəzləri idi, küçə uşaqları idi və indi haqqında danışacağımız müəssisələrdə, internat müəssisələrində uşaq evlərində olan uşaqlarla bağlı idi. Təbii ki, Azərbaycanda müxtəlif qanunvericiliklər var uşaqlarla bağlı, məhz, amma ən böyük çətinliklərdən biri həmişə danışdığımız kimi onun icrası ilə bağlı məsələlərdir. Və indi siz bayaq öncə qeyd etdiniz deinstitutlaşdırma dövlət proqramı ilə bağlı və mən də deinstitutlaşdırma dövlət proqramı çərçivəsində bizim təşkilat da müəyyən proseslərdə yaxından iştirak edir və bir mənalı olaraq demək olar ki, deinstitutlaşdırma dövlət proqramı çərçivəsində bir uşaq belə ailəyə verilməmişdir. Və bu günə qədər də bir nəfər uşaq deinstitutlaşdırma dövlət proqramı çərçivəsində ailəyə verilməmişdir.
Yəni ailələrə verilən uşaqlar hansı
proqramda? Yəni bu təbii prosesdir. Kiminsə nənəsi, babası gəlir, kiminsə müəyyən yaşa çatır. Bunlar artıq neçə illərdir ərzində baş verən proseslər idi ki, onlar öz ailələrinə qayıdır. Mən bir şeyi xatırlatmaq istərdim. Yadınızdasa 2006-cı ildə deinstitutlaşdırma dövlət proqramı qəbul olunarkən, hətta bu mətbuat səhifələrində də gedir, indi bizə axtarış versə internetdə də onu tapa bilərik ki, 21 minə yaxın uşağın müəssisədə olması səslənirdi.
Bəli.
Yəni demək 21 minə qədər uşaq, amma son dövrlər siz dediniz 10 il. Yəni bu 10 il belə deyək də 3-4 il ərzində 10 min uşağın birdən-birə qaytarılması qeyri-mümkündür. Hətta biz 52 illərin statistikasında uzlaşdırsaq ki, illər üzrə müəssisəni
tərk edir.
Hə, yəni son hətta 2000-ci. Yəni bu demək olar ki, bu nə ilə bağlı oldu? Təhsil Nazirinin o qeyd olunan deinstitutlaşdırma proqramı icrası üzrə qrupun rəhbəri Məlahət xanımın rəhbərliyi ilə bütün müəssisələrdə monitorinqlər həyata keçirildi ki, real canlı müəssisədə yaşayan uşaqların sayı müəyyən olunsun. Və bu onu göstərdi ki, müəssisədə yaşayan uşaqlar əvvəllər deyildiyi qədər heç də çox deyilmiş və onlar real canlı olaraq belə də yaşayan uşaqların sayı o 21 min yox daha az idi.
Bəs o uşaqlar hardan peyda olmuşdu?
Hə, və o da statistika boş belə əslində bu bir statistikalar idi və o densuzlaşma qrupunun belə deyək ki, uğurlu işlərindən biri oldu ki, cəmiyyətdə real və onların mən çox belə deyək məlumatlı idim o prosesə məqullar. Demək olar ki, bütün müəssisələrdə çox qısa zamanda çevik bir monitoring həyata keçirdilər. Uşaqların sayı ilə bağlı, onların qidalanması, yaşayışı ilə bağlı, neçə qədər uşaq var, hansı səbəblərdən cəlb olunub və o göstərdi ki, yenə qeyd hər onlar ilkin dövrdə 10 mindən çox 14 minə yaxın uşaq idi. Bu son illərdə biraz azalıb. Yəni bu göründüyü qədər nə qədər fərq etdi. Və ona görə də bu gün indi Gülər xanım hansı mənbələrə əsasən deyib onu bilmirəm. Yəni bu ailəyə qayıdan uşaqlar yalnız qeyd etdiyim kimi nənə, baba, qohum tərəfindən götürülən, öz yaşa çatan uşaqlardır və onların da bağlı heç bir real onların sonrakı həyatını əks etdirən statistik məlumatlar yoxdur. Hansı uşaq zorakılığa məruz qalır?
Mən dəqiqləşdirim Məlahət Hacıyevanın statını ki, deməli, Azadlıq Radiosunda müsahibəsində o deyib ki, proqram elan olunandan sonra övladını internata vermiş ailələr elə başa düşüblər ki, hökumət onlara öz uşaqlarını saxlamaq üçün pul verəcək. Gəlib uşaqlarını geri götürüblər. Halbuki proqram çərçivəsində ailələrə paylanma hələ başlamayıb. Və o deyib ki, uşaqların verilməsi ilə bağlı işləri icra hakimiyyətlərinin nəzdində qeyyumluq idarələri həyata keçirir. Onların məlumatsızlığı və görünür başqa işlərinin çox olması ucbatından bu baş verib. Və o deyib ki, evlərə verilən uşaqların sonrakı taleyinə nəzarət, həmin uşaqların saxlanması üçün ailələrə maddi yardımın verilməsi mexanizmi razılaşdırılmamış həmin uşaqları valideynlərə qaytarmaq düzgün deyildi. Amma bu artıq baş verib.
Xadicə xan, burada problem bizim nədən ibarətdir? Bizdə çox təəssüf ki, bəzən bir kampaniya xarakteri var. Bir proqram, dövlət proqramı qəbul olunursa, necə keçmiş SR dövründə 5 illik, 3 illik icra etdik. Bəzi qurumlar, bəzi şəxslər hesab edir ki, onlar daha çox müəssisədən uşaq götürürsə onun rayonunda, bu elə bir ki, prezidentin bu dövlət proqramı töhfəsi olacaq. Və eyni zamanda əksini müşahidə edirik. Biz bu bildiyiniz kimi 2009-cu ilin yekdə artıq hazırlanıb 2010-cu ilin əvvəlində BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti ilə bağlı alternativ hesabat təqdim edəcəyik. Və bu hesabatın hazırlanması çərçivəsində regionlarda bizim dəyirmi masalarımız, görüşlərimiz olurdu. Və orada müəyyən icra hakimiyyətlərinin o komissiyalar var ki, çox zəif və bugünün tələblərinə cavab verməyən bir komissiyalardır. Uşaqların iş komissiyası. Onlar bildirdilər ki, məsələn, biz artıq məsələlərə uşaq verməsinin sayını azaltmışıq. Statistik məlumatları deyirdilər ki, əvvəlki illərdə tutalım, il ərzində 20 uşaq verirdisə, denizlaşma dövlət proqramı qəbul olunan sonra ildə 5 uşaq, 3 uşaq vermişik. Və biz əks bir sual verirdik. Yaxşı, bu uşaqlar hara gedir? Hara gedir? Küçələrə gedir. Cinsi zorakılığa məruz qalır, fiziki zorakılığa məruz qalır. Və eyni zamanda siz dediyiniz o məsələlər ki, valideynlər hansısa bir müvafiq o qurumlar hesab edirlər ki, onların rayonundan nə qədər çox uşaq götürülsə bu proqrama töhfədir. Amma təbii ki, bu belə deyil. Və eyni zamanda digər bir problem ondan ibarətdir ki, o regionlu yerli səviyyədə icra hakimiyyətlərində yetkinlə çatmayan işlər və hüquqların müdafiəsi üzrə komissiyalarda qəyyumluq və himayəçilik orqanlarıdır ki, onların fəaliyyəti qeyd etdim ki, bugünün tələblərinə cavab vermədiyi üçün onlar həm uşaqların müəssisələrə yerləşdirilməsini, həm də müəssisədən çıxan uşaqların həyatına nəzarət edə bilmirlər. Yəni 10 min uşaq heç də belə deyək də az sayda uşaq deyil, onların əməyinin istismar olunması, zorakılığa məruz qalınması nəzarətdə qalmır və ona görə də yəni qeyd etdiyim kimi ki, uşaqlarla bağlı heç bir real vəziyyət məlum deyil ki, uşaqların belə deyək, neçəsi öldü, neçəsi qaldı, neçəsi hardadır.
436-77-41 canlı yayımda telefonumuz 050-744-10-17 SMS xəttimiz və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanlı e-mail ünvanımız xidmətinizdədir, əziz dinləyicilər. Bir daha təkrar edirəm. Telefonumuz 436-77-41 SMS xəttimiz 050-744-10-17 e-mail ünvanımız efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Şərhlərinizi göndərə bilərsiniz proqram boyu və proqram boyu qeyd edir. Bir daha xatırladıram ki, növbəti təqribən yarım saat ərzində biz təqribən bundan sonraki təqribən 15 dəqiqə ərzində biz deməli deinstitutlaşdırma və 10 minə qədər uşağın hardan gəlib hara getdiyi, yəni necə yoxa çıxdığı barədə bu problemləri müzakirə edirik. Hüquqşünas, uşaq hüquqları klinikasının nümayəndəsi Nazir Quliyevlə birgə. Bundan sonraki yarım saat ərzində mövzumuz seçki şikayətləri olacaq. Seçki şikayətləri hələ də daxil olur Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə və bu şikayətlərin araşdırılmasında bizə Hafiz Həsənov hüquqşünas yardım edəcək. Növbəti bir saatda isə 18 xəbərlərindən sonra mövzumuz Bədənyar kəndində baş verənlərdir və Bədənyar kəndində Aşura mərasimindən sonra polis zorakılığı ilə üzləşən sakinlərin şikayətlərini bugün kimlər eşidib, bunu da 18-dən sonra, saat 18 xəbərlərindən sonra eşidəcəksiniz. Beləliklə, söhbətə davam edirik. Nazir bəy, dediyiniz kimi, 3 il ərzində təqribən 10 minə qədər uşağının statistikadan yoxa çıxdığı.
Yəni yoxa çıxdı deyəndə, yəni əvvəl məsələn biz indi bəzi roliklərdə bunu görürük. Məsələn, qeyd olunur 21 uşaq. Yəni real mən durumu deyirəm ki, o deyən sulaşma qrupu ki, təhsil naziri, yəni onlar real statistikanı ortaya qoydular və onlar göstərdi.
Amma ki bu təkcə rəqəm deyil axı.
Bəli, mən elə ona toxunmaq istərdim ki, hətta biz
bunun arxasında hansısa bir canlı.
Bəli, ona toxunmaq. Hətta biz hesab etsək hətta burada 10 min yox, bir nəfər insan varsa, yenə bu əslində problemdir və biz bundan toxunmaq və buna da mən az öncə toxunduğum kimi ən böyük problemlərdən biri odur ki, bu gün Azərbaycanda uşaq müdafiə mexanizmi günün tələblərinə cavab vermir. Məsələn, biz bir neçə ölkənin təcrübəsini öyrənmişik və bununla bağlı çox böyük, belə deyək, böyük həcmdə təklif və tövsiyələrimizi mexanizmlər hazırlayıb müvafiq qurumlara təqdim etmişik. Yəni nədən gedir söhbət? Bugün risk qrupuna daxil olan, müxtəlif çətinliklə üzləşən uşaqların müəyyənləşdirilməsi, onların gələcək taleyinin müəyyən olunması, onlarla bağlı işin həyata keçirilməsi ilə bağlı real mexanizmlər yoxdur. Və o mexanizmlər olmaması gətirib ona çıxarır ki, birimiz 10 min deyirik, sabah birimiz 5 min deyəcək və ola bilsin sabah birimiz deyəcək, heç bu fakt 1000 nəfər deyəcək. Bunun əsas çətinliklərindən biri mexanizm. Və eyni zamanda densulaşma dövlət proqramına qədər danışırıqsa, o biraz da geriyə qayıdım ki, bu niyə qəbul olundu? O zaman artıq internatların, o uşaq evlərinin hazırki vəziyyəti müasir günün tələblərinə cavab vermir. Çünki artıq təcrübə də sübut edir, təcrübə də sübut edir ki...
Gəlin, yəni hədəfdən uzaqlaşmaq da, gəlin əvvəl müəyyənləşdirək ki, 10 min necə oldu?
10 min, yəni 10 min mən statistik məlumatlara toxunuram ki, densulaşma dövlət qrupunun
yəni 21 min idi, indi 11 min.
Bəli, yəni mən densulaşma dövlət proqramı qəbul olunarkən gedirdim mətbuatda, yəni bir çox məlumatlarda ki,
21. Rəsmi statistika.
Rəsmi statistika, yəni daha çox eşitdiyimiz informasiya. Hətta bu mən televiziyaların bir çoxunda roliklər izləyəndə mən o 21 min rəqəmi tez-tez eşidirəm. Aha. Yəni onlar hətta rəsmi belə hazırlanmış roliklərdə, hər hansı qısa metrajlı filmlərdə 21 min rəqəmindən gedir məsələ söhbət. Amma bu gün real olaraq 10-11 min arasında uşaqdan biz danışırıq.
Və həmin uşaqlar ki, əvvəl, yəqin ki, həmin o məlumatlar da hansısa statistikaya.
Bəli, ola bilir.
Və həmin uşaqlar statistikaya necə düşmüşdülər?
Yəni, bu internat müəssisələrinin, uşaq evlərinin verdiyi informasiya əsasında idi ki, onlar hər il təhsil nazirinə digər qurumlara təqdim edirdilər ki, onlarda nə qədər uşaqlar var və bu statistika əsasında. Və bir də o monitorinq göstərdi ki, bizdə heç də uşaqların çoxu müəssisələrə daimi qalmaq üçün gəlmir. Hər hansı bir kənddə, qəsəbədə orta məktəb yoxdursa, onlar yalnız təhsil almaq üçün yerləşdirir valideynlər tərəfindən ora və bu da daha çox müəssisədə daimi qalan uşaqlar kimi qeydiyyata alınır. Hə, yəni bu monitorinq üzə çıxardı ki, bu uşaqların heç də hamısı, yəni gəlib bütün 24 saatı müəssisədə qalıb qidalanmır, onlara heç də əməkdaşlar vaxt sərf etmir, onlar heç də müəssisənin resurslarından 24 saat istifadə etmir. Yəni amma daha çox əvvəllər bu hesabatlar göstərirdi ki, bu qədər uşaqlar 24 saat daimi müəssisələrdədir. Və onların bir çox qeyd etdim ki, təhsil, müxtəlif müəyyən məsələlərlə bağlı yalnız günün müəyyən hissələrində o müəssisələrdə olurdular. Hansı? Buyurun.
Və əgər bu uşaqların yəni statistikada olmasa, həm əgər onlar uşaq evlərində olmamalı idilarsa və nəyə görəsə orada olublarsa
olmamalı idilər
və hətta əgər olub olmalı idilarsa və birdən-birə test eləsək onları niyəsə, bu yəqin ki cinayətdir.
Təbii ki cinayət. Əgər sadəcə mən fikirləşirəm ki, biz indiyə qədər o statistik məlumatların üzərində iş aparmalı idik ki, həmin o qurumlar hansı ki, belə deyək də, olsun müəssisələrin özləri statistik məlumatla bir onları niyə veriblər? Və eyni zamanda digər məsələ nədən ibarətdir? Alternativlər olmadığı üçün və bir çox hallarda biz hətta yerli səviyyədə də hesab edirik ki, daha çox uşaqların problemini onların internat müəssisəsinə göndərməklə aradan qaldıraq. Və bu da hər hansı qərarların qəbulu. Eyni zamanda digər çətinlik də ondan ibarət ki, bu statistik məlumatların belə deyək də yaranmasının da səbəbi ondan ibarət ki, uşaqlı müəssisələrə yerləşdirilən uşaqlarla bağlı dəqiq hazırlanmış bəzi hallarda informasiyalar olmur. Tam icra hakimiyyətlərində o komissiyada qeyd etdiyim kimi onların bir-birinə əlaqəsizliyi, uşaqların müəssisədən nə vaxt çıxıb, nə vaxt çıxmayıb, bəzən olub ki, uşaqlar müəssisələri valideynlər gəlib götürür. Siz deyir ki, məsələn 2 aydan 3 aydan sonra qaytaracam. O uşaqlar orada yenə səyahətə qalmış kimi qalır və qısa müddətdə geri gedir. Bunlar hamısı o statistikada baş verən müxtəlif çətinliklərdir və mən ümid edirəm ki, artıq bu məsələ.
Bir tərəfdə bizim 10 min rəqəmimiz Bəli. Var. O biri tərəfdə baxaq görək hansı rəqəm durur. Buna görə kimsə cəzalandırıldı mı?
Mən açığı mən eşitməmişəm.
Siz eşitməmişsiniz. Bəs kimsə bunun cəzalandırılmasını tələb elədi mi?
Yəqin ki, yox, o da belə yoxdur.
Siz necə?
Bilirsiniz bu necədir məsələ burada? Bu yalnız statistik məlumatların toplanması ilə bağlı 2010-cu ildə uşaqların ailələ verilməsi prosesi başlayanda real durum hansı ki tələb etmək üçün onda bu məsələlərə toxunmaq olar. Çünki hətta bu son 10 min qalıb uşaqlarla bağlı bu da real əldə olan tam son statistik məlumatlar deyil. Amma biz mütəmadi olaraq məsələn uşaqların ailələrə verilməməsi ilə bağlı, yersiz verilməsi ilə bağlı, onların məlumatlarla bağlı məsələn Təhsil Nazirinə, Ailə Qadın Uşaq Komitəsinə, Ombudsman Aparatına, müvafiq qurumlara müraciət edirik. Yəni, amma bu məsələlərlə bağlı əslində bu dövlət qurumları arası olan bir məsələdir ki, çünki o əgər maliyyə xərcləri ayrılıbsa, o maliyyə xərclərinin səmərəsiz istifadəsi ilə bağlı məsələlər meydanə çıxır, o məsələlərlə bağlı etmək olar.
Və Təhsil Nazirliyinin də hansısa bu proqramla bağlı Bəli. Qrupu bu faktları araşdırandan sonra onları kiməsə təhvil verib, yoxsa yox, siz bunu istəmişsiniz?
Yox, onlar o, tam məlumatları açıqlamayıb. Yəni, araşdırma gələr deyilək ki, emal gedir, yəqin 2010-un əvvəlində açıqlanacaq.
2010-cu ilin əvvəlində açıqlanacaq. Və biz də yəqin ki, məlumatları izləyəcəyik. Bəli, bəli. Və bu deinstitutlaşdırma prosesi, mən bilmirəm, bu layihə üçün 2010-cu ildə heç olmasa vəsait ayrılıbmı? Bu, başlayacaq mı öz işinə?
Deməli, burada vəziyyət belə. Təhsil Naziri bu işin koordinasiyasını Təhsil Naziri həyata keçirir və Təhsil Nazirliyinin müəyyən vəsaiti var ki, deinstitutlaşdırma qrupu da Təhsil Naziri tərəfindən həyata keçirilir və onların strukturu çərçivəsində. Amma eyni zamanda bu il Təhsil Nazirliyi və Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə, eyni zamanda Azərbaycanda bir qeyri-hökumət təşkilatının əməkdaşlığı ilə himayədar ailələrin yaradılması prosesinə başlanacaq. Artıq yanvar ayının sonlarını. İlkin dövrdə nəzərdə tutulub 25 himayədar ailənin yaradılması və himayədar ailələr yaradılandan sonra müəssisələrdən uşaqların ailələrə verilməsi, ilk uşaqların ailələrə verilməsi bu proqram çərçivəsində başlayacaq.
Və artıq həmin ailələr seçilibmi?
Harda bu mexanizmlər hazırlanır, yanvarın 2-ci 10 günlüyünə başlanacaq ki, ailələrin müəyyən olmasına, seçilməsinə və çünki orada müəyyən kriteriyalar var, müəyyən vacib məqamlar var ki, yəni hər ailəyə uşaq vermək olmaz. Orada uşağın hüquqlarının qorunmasıdır, o zorakılığa məruz qalmamadır, onun əməyinin gəlir istismar olunması, eyni zamanda uşağın bir vətəndaş kimi yetişməsi şərtləri olsun və eyni zamanda ailənin özünün resursları ona cavab versin ki, o gedəcək ailədə mühit necədir, təhsil ələ çatınlıq necə olacaq, sağlamlıq imkanları necə qorunacaq. Yəni, bu məsələləri nəzərdən keçirilən seçiləndən sonra ailələrə uşaqlar veriləcək.
Və mənim üçün maraqlıdır, bu prosesə ictimai nəzarət hansı səviyyədə olacaq və nəzərdə tutulub mu ümumiyyətlə?
Biz bax, bu məsələlərlə bağlı müraciət etmişdik Təhsil Nazirliyinə də və hesab edirəm ki, bax, onu bir daha da gündəmə gətirməliyik ki, yəni mütəmadi olaraq, məsələn, bu təhsil müəssisələrinin orta məktəblərlə, internatla, ali məktəblərlə bağlı müəyyən iradlar olur və mən hesab edirəm ki, artıq onun da zamanı yetişib ki, Təhsil Nazirliyində belə bir ictimai komitənin yaradılması çox vacibdir. Yəni qeyri-hökumət necə ki bu sistem məsələn Ədliyyə Nazirliyində bildiyiniz kimi belə bir struktur var, ictimai komitə, eyni komitənin də Təhsil Nazirliyində yaradılması çox vacibdir ki, yəni həm orta məktəblərlə, həm bu Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət proqramlarının icrasında ictimai nəzarətin təmin olması baxımından. Və həm də yenə qeyd etdiyiniz kimi o deinstitutlaşdırma dövlət proqramı ilə bağlı, çünki çox vacibdir. Nəyə görə vacibdir ki, indi biz qanunvericiliyin müxtəlif analizini də aparırıq və təqdim olunacaq o Təhsil Nazirinə də ki, orada nəzərdə tutulub ki, müəssisələrindən ailələrə verilən uşaqlara müavinətlər verilsin, ailələrin özünə müavinətlər verilsin və bunun bir qorxulu tərəfi odur ki, və biz də daha çox həmçə narahat edir ki, bu sui-istifadə hallarına gətirə bilər. Yəni, biraz keçmişə qayıtsa, xatırlayırsınızsa, bizdə müəyyən dövrdə əlillərə vergi güzəştləri mövcud idi. Hı-hı. Hətta ən böyük şirkətlər əlillərin adına qeydiyyatdan keçirdi. Heç əlillərə aidiyyatı olmayan insanlar əlillə çox cüzi bir aylıq nəsə ödəməklə bütün şirkətləri onun adına qeydiyyatdan keçirdilər və çox böyük güzəştlər əldə edirlər. Və eyni zamanda bizim...
İndi də yəni demək istəyirsiniz ki, ifadəmə görə özür istəyirəm, yetimə çörək yedirdənlər əvəzinə yetim çörəyini yeyənlər ortaya çıxır.
Ha, bəli, bu çox hətta qorxulu ola bilər ki, müəyyən valideynlər öz sosial ehtiyaclarını ödəmək üçün uşaqlarını qısa müddətli müəssisələrə yerləşdirərlər və yenidən götürəndə artıq götürülərkən bu statusun daşıyıcısına çevirirlər ki, onlar da müəssisədə uşaq götürmüş sayılır. Eyni zamanda biz bax qanunvericiliyə torpaqlarla bağlı, mənzil təminatı ilə bağlı, digər məsələlərlə bağlı təkliflər hazırlamışıq və Milli Məclisə də təqdim edirik. Yəni bu məsələlərə ictimai qeyd etmiş ictimai nəzarətin olması çox vacibdir ki, yəni burada da yenə səmərəsiz xərclər olmasın. Kimsə uşaqların adından istifadə edilməyən torpaq, mənzil və ya maliyyə vəsaitləri əldə etməsin. Çünki eyni zamanda həm də o uşaqların talihi çox önəmlidir. Çünki müasir dövrdə insan alveridir, uşaqlara qarşı zorakılıqlardır, çox geniş yayılmışdır və nəzarətsiz qalan uşağın üzərində daim müxtəlif hərəkətlər baş verə bilər. Və ona görə də o mən ictimai komitədir burada, yəni 1-2 qeyri-hökumət təşkilatından yox. Daha çox müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşmış, hətta mən fikirləşirəm, medianın özünün də olduğu bir ictimai komitə çox vacib bir modeldir və bu daha çox nəzarət edə bilər.
Bəs bu təkliflərə necə yanaşırlar Təhsil Nazirliyində?
Açığı Təhsil Nazirliyi müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları ilə fərdi məsələlər üzrə əməkdaşlıq olunur. Məsələn, bu imtahanlara nəzarət üzrə müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları ilə, müxtəlif məsələlərlə bağlı müxtəlif. Amma mənim bu şəxsi düşüncəmdir ki, bunları cəmləşdirib vahid halda bir ictimai komitə modelinə tətbiq etmirlər və inşallah mən hətta mən planlaşdırıram indi yaxın günlərdə daha geniş formatlı yeni bir o modeli yenidən Təhsil Nazirliyinə təqdim edim ki, çünki artıq bu proseslərin aparılması gətirib ona çıxarır ki, həm də uşaqların müxtəlif problemlərin həll olunması üçün məsələlər Təhsil Nazirliyinin gücü daxilində deyil. Elə adi bir uşaq bağçalarından bağlı məsələləri sizin diqqətinizə çatdırardım ki, uşaq bağçalarının özəlləşdirilməsi prosesində nə qədər pozuntular baş verdi. Və əslində o özəlləşdirmənin bizim araşdırmamız göstərdi ki, uşaq bağçalarının özəlləşdirilməsi uşaqların heç də daha yaxşı uşaq bağçalarında olması deyil, əksinə onların vəziyyətini daha da pisləşdirdi. Çünki özəlləşdirməyə çıxarılan uşaq bağçalarının artıq 78-i özəlləşdirilib bugünə qədər. Səhv etmirəmsə 112-ə yaxın uşaq bağçası özəlləşməyə çıxarılmışdı xüsusən. O 78 özəlləşdirilib və onların yalnız 1-2-si uşaq bağçası kimi fəaliyyət göstərir. Bugün hətta biz son dövrlər bir araşdırma da apardıq ki, vaxtilə uşaq bağçaları olan ərazilər bugün demə olar ki, yerlərində başqa bir ofislər tikilib, başqa bir binalar tikilib, hansı ki Prezidentin həmin o sərəncamda da qeyd olunmuşdu ki, uşaq bağçalarının heç bir təyinatını dəyişə bilməz. Sadəcə bir onlar özəlləşdirmə ilə bağlı qanunvericiliyə istinad edirdilər ki, orada 3 il məsələsi var ki, 3 ildən sonra təyinatını dəyişə bilər, amma bu həmin sərəncamda bir mənalı göstərilirdi ki, uşaq bağçaları təyinatını dəyişə bilməz. Və ona gətirib çıxardı. Amma
müəyyən miqdar, müəyyən vaxt ərzində, eləmi?
Ümumiyyətlə heç bir təyinatını dəyişə bilməz. Yəni özəlləşən uşaq bağçaları heç vaxt təyinatını dəyişə bilməz.
Necə baş verir?
Baş verir, çünki ona görə baş verir ki, qanunverici orada pozulur ki, birinci qanunverici onu tələb edir ki, müəssisə özəlləşərkən əmək kollektivinə təklif olunmalıdır. Əmək kollektivinə təklif olmadı, amma bu necə baş, gizli baş verir, kimsə meydana çıxır, bağçaları özəlləşdirir və bir gün əmək kollektivinə deyirlər ki, bağça özəlləşdirir, işdən azadsınız. Bu bir ikinci digər problem ondan ibarətdir ki, bağçaların qiyməti süni sürətdə qaldırılır ki, və bu əmək kollektivi bu özəlləşdirmədə iştirak edə bilməsin. Yəni hansı hətta 2 milyon manata satılan əvvəl 120 min, 150 min başlanğıc qiyməti ilə başlanılıb ki, bağça özəlləşdirilsin, əmək kollektivi o pulu yığıb özəlləşdirmə imkanı malik idi. Amma görəndə ki, əmək kollektivi prosesə qoşulur, 2 milyon qiymətə qədər bağçalar qaldırıldı ki, o artıq əmək kollektivi oyundan uzaqlaşdırılsın. Və bunun özü də yenə gətirib çıxardı ki, bugün uzun illər təcrübəsi olan, pedaqoji təcrübəsi olan insanlar kənarda qaldı. Və indi məsələni mən bu denuslaşmada yenidirəm, onun narazıçılığımı bildirirəm ki, hal-hazırda Azərbaycanda uşaq müdafiə mexanizmi olmadığı üçün, sosial işçilər olmadığı üçün bu problem birbaşa Təhsil Nazirinin heç də asılı məsələ deyil ki, onlar hansısa müəssisədən uşağı verdi ailəsinə. Yəni bu, əgər belə baş verəcəksə, mən bunu hesab edirəm ki, uşağın talihinə ən ağır zərbə kimi qiymətləndirərəm. Yəni ki, gəldi, denuslaşma dövlət proqramı var, valideyn gəldi, uşağı verdim apar. Bu valideynin əgər evi yoxdursa, işi yoxdursa, nə baş verir? Uşağın ailəyə verilməsi ən böyük bir qəbahət və ən böyük bağışlanmaz bir hal kimi qəbul edərdim. Yalnız biz yerli səviyyədə mexanizmlər hazırlamalı, yerli səviyyədə uşaq müdafiə sistemini gücləndirəndən sonra, uşaqların sosial işçiləri hazırlayandan sonra və ailəyə qayıdacaq uşağın hər biri ilə bağlı fərdi inkişaf planını hazırlayandan sonra biz deyə bilərik ki, artıq uşağı ailəyə qaytara bilərik. O nə zaman hazır olacaqsa, onda denuslaşma dövlət proqramı çərçivəsində uşaq ailə, uşaq qayıtdı deyə bilərik. Olmayacaqsa, o uşaq yenə cinsi zorakılığa məruz qalacaq, küçəyə tərzi keçirəcək də, cinayət də törədəcək, cəmiyyət üçün yararsız bir insana çevriləcək.
Və uşaq evlərini əgər özəlləşdirirlərsə, yəqin bunun xüsusi məqsədi budur ki,
uşaqların özəlləşdirməsindən söhbət getmir.
Uşaq
bağçaları.
Yəqin ki uşaq bağçalarının özəlləşdirilməsi zamanı bu həm də dövlətin deyək ki, hansısa büdcə yükünün azaldılması.
Əvvəl elə nəzərdə tutulurdu.
Nəzərdə tutulur. Bəs bu baş verdi mi? Yəni dövlətin büdcənin yükü azaldı mı?
Biz nəzər uşaq bağçalarının özəlləşdirilməsi bu məsələni əsaslandırıldı ki, uşaq bağçalarının çox artıq Sovet dövründən qalmadı, müasir dövrün tələblərinə cavab vermir və bunu özəlləşdirsək, iş adamları daha çox sərmayə yatıra bilər və daha müasir tələblərə cavab verən bağçalar əldə edə bilər. Yəni siz dediniz ki, dövlətin yükü azalar. Amma əslində nə baş verdi? Əslində o baş verdi ki, şəhərin müxtəlif yaxşı ərazilərində olan, artıq daha yaxşı uşaqların mənafeyi naminə istifadə edilməli ərazilər biznes qurumlarının əlinə keçdi. Bəyin insanların əlinə keçdi və onlar öz şəxsi məqsədləri üçün istifadəyə çıxarıldı bunu. Eyni zamanda artıq bir ərazidə 3-5 bağça özəlləşdirsə, həmin bağçada olan yüzlərlə, 100, 150-200 uşaq digər uşaq bağçalarına getməyə məcbur oldular. Burada nə baş verdi? Artıq onsuz da uşaqlar həmin ərazidə artıq normativlərdən çox bağçalara uşaq qəbul olmasına başlandı. Əgər normativlə 20-25 uşaq olacaqsa, bugün hətta 35-30-dan çox uşaqlar var. Bu da uşaqların normal tərbiyəsi, qidalanması üçün yetərli deyil. Və heç də hesab edirəm ki, o yükü azaltmadı. Çünki uşaq bağçaları, uşaqlara məxsus çox qiymətli ərazilər əldən çıxdı. Hansı ki, onların uşaqların asudə vaxtının çəmənəli təşkili, uşaqların idmana cəlb olması, sağlamlığın qorunmasının çox işləri görmək olardı. Və eyni zamanda digər baş verdi ki, hətta bəzi uşaq ərazilər bağça kimi ilkin dövrdə fəaliyyətinin saxlanıldı, amma onu özəlləşdirən şəxslər elə baha qiymət qoydular ki, istər-istəməz insanlar artıq çəkilməyə məcbur oldular. Və bu da özəlləşdirmənin tam özünü tənzimləməməsinin gətirib çıxardı ki, bu düşünülməmiş və belə deyək, uğurlu həyata keçirilməyən bir proses oldu.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Nazir bəy,
bu gəldiyiniz üçün
və ümid edirik ki, heç olmasa uşaq hüquqları ilə məşğul olan təşkilatların nəzarəti altında o bu suallar ki, cavabsız qalıb indiyə kimi, o cümlədən 10 min uşaq niyə statistikada yer almışdı və nəyə görə birdən-birə yox olublar, hara yox olublar, bu suallara cavab tapılacaq.
Eyni zamanda ona da ümid edirəm ki, bu tək demdə təşkilatların gücü daxilində deyil, burada medianın da böyük rolu var və biz birgə əl-ələ verib bəlkə o min uşağı tapa bilərik.
Təşəkkür edirəm və əziz dinləyicilər bizimlə qalın. Hafiz Həsənovla bizi təqribən yarım saatlıq seçki şikayətlərini araşdırma proseduru gözləyir. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə bilər. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq? Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik.
Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bəli, əziz dinləyicilər, efirdə Azadlıq radiosudur və bizə yeni qoşulanları salamlayıram. Bundan əvvəlki yarım saat ərzində biz uşaq hüquqları barədə danışırdıq və deinstitutlaşdırma adlanan proses zamanı uşaq evlərindən yoxa çıxan 10 minə qədər uşaq barədə söhbət açdıq uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Quliyevlə. Bundan sonraki təqribən 20 dəqiqədən biraz artıq vaxt ərzində biz seçki şikayətləri barədə söhbət edəcəyik və seçki şikayətlərini araşdırmağa bizə hüquqşünas Hafiz Həsənov kömək eləyəcək. Hafiz bəy, hər vaxtınız xeyir və təşəkkür edirik bu gün.
Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik.
Və Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayətlər gəlməkdədir. Şikayətlərin demək olar ki, hamısında söhbət ondan gedir ki, Dairə Seçki Komissiyasına verilən müraciətdə cavab gəlmir.
Aydın.
Və bu da onlara sonraki mərhələləri aşmağa mane olur və onlar gecikdikləri üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasından da onların gecikmiş müraciətlərinə cavab baxmamaq qərarı.
Bəli, əslində tendensiya belə gedir. Hər yerdə eyni problemlərdir, eyni qaydada proseslər gedir. Yəni seçki şikayətlərinin xarakteri də eynidir. Biz özümüz də seçki şikayətləri ilə bağlı məşğul oluruq. Regionlardan informasiyalar alırıq. Seçki dairələrində şikayətlərin baxılması, eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyasında bu prosesin necə həyata keçirilməsi ilə bağlı bir monitorinq aparırıq. Və biz də siz deyən kimi eyni qərardayıq ki, belə qənaətə gəldik ki, təxminən hər yerdə eyni proseslər baş verir. Yəni, məntəqə seçki komissiyalarında tərtib olunmuş protokollar sonralar dairə seçki komissiyalarında saxtalaşdırılır və dairə seçki komissiyaları, seçki komissiyaları hələ bələdiyyə seçkilərinin nəticələrini rəsmən təsdiq etmədiyindən və Mərkəzi Seçki Komissiyası bu prosesi başa çatdırmadığından, yəni seçki məcəlləsinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyasının təsdiq etdiyi protokolları yekun vurub elan eləməlidir və Mərkəzi Seçki Komissiyası hələ bunu eləməyib. Ona görə şikayət imkanları da biraz məhdud olur və vətəndaşlar yəni o hüquqları pozulan şəxslər bilmirlər ki, hara, nə cür müraciət eləsinlər. Çünki indiki halda onlar bilmir məntəqələrdə saxtalaşdırılır. Kimdə o protokollar varsa girir Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet səhifəsinə, həmin bələdiyyə üzrə səs vermənin nəticələrinə ilkin məlum, yəni lider belə deyək, lider namizədlərin topladıqları səslər orada yerləşdirilib, o sayıya baxır və öz adını orada görməyəndə baxanda ki, mən onda olan protokollar isə tamam, ondan xeyli az səs toplanmış şəxs artıq orada liderliyidir. Bu başlayır həmin məsələlərinizdə şikayətlər verməyə. Yəni problemlər ciddidir, eyni xarakterlidir və ümumən bu seçkilər üzrə baş verən əsas bu səs vermə prosesi ilə bağlı baş verən şikayətlərin böyük əksəriyyəti məhz səs vermənin yekunlarına dair məntəqə seçki komissiyasının protokollarının dairə seçki komissiyasında saxtalaşdırılmasıdır. Yəni məntəqə seçki komissiyaları nə eləmişdilər? Eləmişdilər. Hətta belə demək mümkündürsə, burada hamının artıq hamıya belə deyək, ziyan dəyir. Burada yapçı da gedir, bir tərəf də gedir, müxalifət də gedir. Yəni baxmır bu proseslərə. Siyahı əvvəlcədən kimlər müəyyən olmuşdu, o qaydada proseslər gedir. Ona da indiki halda problemlər çıxır. Mən sizin verilişləri də izləyirəm bu proseslər, yəni bu monitoring prosesi kimi. Mənə də yəni bir daha belə qənaətdəyim ki, bu gün seçki şikayətləri ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Bu həm hüquqi məsələlərdən irəli gəlir, yəni qanunvericilikdən irəli gələn məsələdir, həm də elə olan qanunun da, yəni yazılan qanunun da, hətta bu qaydada yazılan qanunun belə düzgün əməl olması, pozulması ilə bağlı. Yəni onu da qeyd edeyim Xəcicə xanım. Bir şey belə bu məsələ yaxşı demək düz olmur. Burada bu yerli xarakterli vətəndaş fəallığı bu seçki şikayətlərinin verilməsində əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq daha bu seçkilərdə artıqdır. Daha artıq.
Belə deyil, seçkisi olduğu üçün daha çox maraqlı tərəf olduğu olduğu üçün. Və prodüserimiz xəbər verir ki, artıq ilk şikayət şikayətçi də artıq xəttdədir. Zaqatala'dan Gülbənd Durmuşova'nın şikayətini indi biz dinləyəcəyik və eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azərbəy də salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Azərbəy. Azər Sarayev xəttdədir. Azərbəy, təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün. Və öncə şikayətçini dinləyək, sonra ümumi məsələləri müzakirə eləyərik. Oldu mu?
Bəli.
Gülbənd xanım, hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun xanım, təşəkkür edirəm.
Siz hansı dairədən vermişdiniz namizədliyinizi, hansı bələdiyyəyə və nə baş verdi seçki təcrübəniz barədə?
110 saylı. Mümkünsə. Zaqatala rayon 110 saylı dairənin Bəhmədli kənd üzrə 25-26 nömrəli məntəqələrindən. Bu seçkilər çox gözəl gedirdi, 23 dekabrda keçilən seçkilər. Əhalidə gözəl əhval-ruhiyyə şənlik var idi, hamı adıcılığına gəlir, səs verib gedirlər. Demək olar ki, saat 7-nin yarıya kimi çox gözəl səs vermə getdi. 7 tamama dedilər ki, daha bağlayırıq. Bu zaman biz səsin oxunuluşunda məntəqə komissiya sədrindən Rauf Osmanovdan xahiş etdik ki, protokol yazsın. Bu protokol yazılmazdan əvvəl bir neçə dəfə bura müdaxilələr oldu kənd icra nümayəndəliyi tərəfindən. Çünki onlar yeznə qayındılar. Dairədə, məntəqədə işləyən o biri yoldaşlar da onların qohum qardaşları da hamısı. Demək olar ki, seçki kampaniyası tam onların əlindədir. Həmən gün demək olar ki, bizim heç bir təşəbbüsümüzlə onlar razılaşmadılar. Hətta mən bir dəfə dairədən nümayəndə də çağırdım, gəldi. Protokol akt yazılmayanda biz yenidən, şəxsən mən özüm dairəyə zəng vurdum. Fikrət müəllimlə danışdım ki, Fikrət müəllim, protokol yazılmır, akt yazılmır. Bizə imkan vermirlər ki, biz öz haqqımızı tələb eləyək, bizi polislə hədələyirlər. Nəsə, biz onlara akt yazdıra bilmədik, onlar sənədləri götürərək məntəqəni tərk etdilər. Biz məntəqədən onların ardıncına getdik, ancaq onları tapa bilmədik. Dairənin qarşısında saat 3-ə kimi də dayandı. Ancaq içərinə əlaqə saxlaya bilmək. Çünki hər tərəf polis idi, qapıda adam çox idi. Ümumiyyətlə, seçkilərdə bizim hüquqlarımız tam pozuldu. Yüksək səs toplamağımıza baxmayaraq, səhəri gün eşitdi ki, tamam az səs toplayan yoldaşlar 9-luqdadır, onlar qələbə çalıblar. Ümumiyyətlə, keçilən bu seçkilərdə hər şey yaxşı getdiyi halda dairə məntəqə sədrləri demək olar ki, protokollar hər iki məntəqədə yazmadılar, akt tərtib olunmadan sənədləri götürərək aradan çıxdılar.
Və əvvəl Hafiz bəy, siz deyin, hüquqşünas olaraq ki, burada hansı qanun pozuntularından söhbət gedə bilər?
Təbii xanımın dediyindən belə məlum olur ki, əslində ən kobud qanun pozuntusu seçkilərin səsvermənin nəticələrinə dair məntəqə seçki komissiyasının protokolunun tərtib olunmaması. Yəni bu seçkilər başa çatdıqdan sonra səslər sayılmalıdır. Müvafiq seçki hərəkətləri aparıldıqdan sonra səsvermənin nəticələri üzrə səsvermənin yekunlarına dair protokol tərtib olunmalıdır. Və xanımın dediyindən belə aydın olur ki, məntəqədə bu protokol tərtib olunmayıb və dairə seçki 110 saylı Zaqatala seçki dairəsinin dairə seçki komissiyasında artıq protokolların tərtibi birbaş orada gedib. Bu kobud qanun pozuntusudur. Eyni zamanda xanım göstərir ki, burada yerli icra hakimiyyətləri müdaxilə eləyir. Təbii ki, seçki məcəlləsi bunu da qadağan edən seçki məcəlləsində bunu qadağan bu hərəkətləri, bu müdaxilələri qadağan edən kifayət qədər müddəalar var. Və eyni zamanda belə bir hərəkət qanunla cinayət məsuliyyəti yaradan məsələlərdir. Yəni yaxşı olardı ki, xanım əgər protokol ona verilmirdisə, protokol məntəqədə tərtib olunmayanda o müraciət eləyirdi idarə seçki komissiyasına. Hətta qanunsuzluq dairə seçki komissiyasında getsə belə, ora formal olaraq, formal hüquqi baxımdan müraciət eləyirdi dairə seçki komissiyasında və dairə seçki komissiyasında nəticə olmazsa, qanunla nəzərdə tutulan üç gün müddətində artıq mərkəz seçki komissiyasına bu barədə müraciət edə bilərdi. Yəni sırf kobud deməyək də artıq qanunun birbaşa kobudcasına pozulmasıdır bu hal və məsuliyyət yaradan məsələdir. Çox təəssüf ki, bu məsələlərlə bağlı kifayət qədər informasiyalar olsa da, bunun hüquq müstəvisində mübahisələndirilməsi, yəni pozuntunun hüquq müstəvisində salınmasında seçki subyektləri arasında o qədər də fəallıq hiss olunmur. Yəni əslində hüquqi formaya salınsaydı, hüquq müstəvisində bunun bir tartışması geçseydi, yəqin başqa məntəqələr üçün, başqa seçki dairələri üçün bir hal olardı digər bu kimi pozuntulara yol verən şəxslər üçün. Çox təəssüf ki, bu da yoxdur və əgər xanımın hüququ tapdalanmışdısa, o qanunun görünür ki, onun hüququ tapdalanıb doğrudan da və qanunla müəyyən onun öz üzərinə düşən bütün hərəkətləri etməli idi. Əslində bu indi məntəqə seçki komissiyası sədrinin və yaxud ondan əlbir olan şəxslərin əmin icra nümayəndəsinin bəlkə də artıq onların barəsində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib-edilmə məsələsinə prokurorluq baxırdı. Hələ bir prokuror hüququn bərpa edilməsi ilə bağlı cəhdlərdən əlavə.
Gülbənd xanım, siz həmin vaxtı müraciət etdinizmi yəni?
Bəli, əvvəlcə birinci səhər səs vermə başlandı, orada müəyyən pozuntuları nəzərə çarptı. Mən dedim ki, burada seçki qaydalar haqqında izah kitabları var. Bax, orada siz tamam zid gedirsiniz. O kitabdan burada da var. Verin, mən sizə həmən səhifəni göstərim. Onlar dedi ki, mən tezə gəlmişəm Bakıdan, Rauf Osmanov dedi. Mən de orada başqa şirkətdə işləyirəm. Məni çağırıblar, gəlmişəm, mən kələ o kitabları oxumamışam. Dedim, o kitabı oxumadığın halda bugün sən komissiya sədri kimi necə otura bilərsən burada?
O dairə seçki komissiyasının sədridir.
Bəli, Rauf Osmanov.
Necə o Bakıdə işləyə, dairə seçki komissiyasının sədridir Zakatalada?
Bəli, xarici şirkətdə işləyir, onu öz...
Herhalde bu da araşdırmalı məsələdir ki, onun komissiya sədri kimi hüquqi statusu nə dərəcədə
üstündür. Bu başqa bir məsələ.
Anda yaxşı olardı xanım, mən belə başa düşdüm, siz şifahi şəkildə müraciət edibsiz. Və bilirdiniz ki, onsuz da dairə seçki komissiyası bunda da bu proseslər gedir də, bu qanun pozuntuları həm də orada gedir. Əgər məntəqə seçki komissiyasının sədri protokolu ora götürüb aparıbsa, təbii ki, onu dairə seçki komissiyasının sədrinin göstərişi ilə birgə bu belə deyək də, bu cinayət əməlini birgə eləyəcəkdilər. Hər halda siz yazılı şəkildə bir müraciətiniz olsaydı,
təbii ki,
qanunvericilik müraciətin...
Hara yazmışsınız?
Bax, birinci 24-cü günü mən Zakatalıdan telegrama vurmaq istədim. Qadın oxudu da, qiymətini də dedi ki, 9 mana tutacaq, həm sonra işarə verdilər.
Bu tip məsələlər hər yerdən telegramlar vururlar. Keçən dəfə sizin verilişdə...
Sonra məhkəməyə də müraciət eləmişik 25-ci günü.
Yox, bununla bağlı məhkəməyə müraciət olunmur. Bununla bağlı qanun nəzərdə tutur ki, siz, məsələn, dünən bir nəfər dedi ki, mən 5000-ə qədər pulum çıxıb telegramlara filana. Əslində bu tip məsələlərə pul tökənə kimi sadəcə bir məsləhət lazımdır ki, yəni mən görürəm ki, regionlarda ümumiyyətlə seçki şikayətlərinin verilməsi ilə bağlı məsələ çox aktualdır və burada ciddi hüquqi yardımlara ehtiyac var, hüquq məsləhətlərinə ehtiyac var. Sadəcə siz müraciət etməli idiniz Dairə Seçki Komissiyasına yazılı ərizə ilə. Bu pozuntunu göstərməli idiniz.
Vermişsiniz.
Və oradan artıq sizə o cavab verilməzsə 3 gün müddətində siz orada Mərkəzi Seçki Komissiyasına ən nəhayət Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etməli idiniz.
Dairə Seçki Komissiyasına müraciətiniz barədə sənəd var mı əlinizdə?
Xəzcə xanım, bir de bir şey deyim de size. Yani hemen akşam o protokol yazılmayanda mən Fikrət müəllimə zəng vurdum ki, Fikrət müəllim, komissiyanın sədri protokolu yazmamış, buranı tərk edir, sənədləri götürüb qaçır. Dedi, mən indi ona zəng vururam.
Fikrət müəllim kimdir xanım?
O dairənin 110 saylı Zakatala rayon dairəsinin sədri. Mən ona zəng vurdum ki...
Bəs Rauf müəllim kim idi?
Osmanov da bizim yerli məntəqə sədri.
Amma burada o teleqramanı vurana qədər hərçənd mən yenə o fikirdəyəm ki, şikayətlər barədə şifahi qaydada müraciət olunmasını nəzərdə tutur. Ancaq bu gün siz onu sübut edə bilməzsiniz ki, siz bunu şifahi qaydada eləyibsiniz. Bu sadəcə nəzərə. Həmin adam bu gün deyə bilər ki, ümumiyyətlə mənə nə zəng olub, nə də şifahi müraciət olub.
Gəlin Azər Sarıyevdən soruşaq ki, bu şifahi qaydada olan müraciətləri necə onlar araşdırırlarmı və bu müraciətlərin nəticəsi və konkret olaraq bu halda necə kömək eləyə bilər Mərkəzi Seçki Komissiyası bu şikayətin araşdırılmasına? Azər bəy?
Yox, təbii ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına şifahi şəkildə də hər hansı bir siqnal daxil olursa, biz çalışırıq ki, bütün qüvvəmizdən çalışırıq ki, bu şikayətləri araşdıraq. Hələ səs vermə gündə biz dəfələrlə televiziya vasitəsində elan olunurdu, Mərkəzi Seçki Komissiyasının telefon nömrələri verilirdi. Həm 1-15 saatlıq qaynar xətt, həm də İctimai İnformasiya Mərkəzinin nömrələri 493-48-69 və 48-85 nömrələri İctimai televiziyanın efirində tez-tez verilirdi. Yəni bu nömrələr və kifayət qədər də müraciətlər olurdu. Daha sözün doğrusu daha çox hüquqi məsləhət almaqdan ötürü müraciət edirdilər və yaxud da məntəqələrin seçiciyalarla bağlı, məntəqələrin yerinə bağlı müraciət olunurdu. Amma belə bəzi siqnallar da almışdıq və belə deyək ki, öz əməkdaşlarımıza yazan verəmişdik, hansı ki, yaxındırsa ora. Amma yani eyni zamanda biz dairə seçki komissiyalarına da bizim tərəfindən belə bir göstəriş verilmişdi ki, səs vermə günü əgər onlara şifahi şəkildə də olsa belə, əgər müraciət daxil olursa, yəni qeyri-rəsmi, yəni yazılmamış müraciətdən söhbət gedir, şifahi şəkildə də daxil olsa belə bunu araşdırsınlar. Və həqiqətən belə bir fakt olmuşdursa, bu xanım gərək yəni, dairə seçki komissiyasına da müraciət eləmişdi. Dairə seçki komissiyasını da belə deyək ki, müraciətindən də belə deyək ki, nəticə əldə eləyə bilməmişdi. Dairə seçki komissiyasının özünün hərəkətindən və yaxud hərəkətsizliyindən belə şikayət verə bilərdi rəsmi mərkəz seçki komissiyasına. Adətən bir də belə Hafiz müəllim qeyd elədi ki, məntəqədə baş verən pozuntularla bağlı dairə seçki komissiyasına yox, mərkəz seçki komissiyasına müraciət edirlər. Bu da belə deyək də o prosesə baxılma ilə bağlı müddəti biraz uzadır. Yəni mərkəz seçki komissiyası adiyyatı üzrə baxılması üzrə göndərir dairə seçki komissiyasına. Gələ dairə seçki komissiyası 3 gün müddətində də qərar qəbul etməlidir. Və bu qərarından razıdırsa, yox narazıdırsa mərkəz seçki komissiyasına yenidən müraciət etməlidir və mərkəz seçki komissiyası yenə 3 gün müddətində baxmalıdır. Və narazıdırsa apellyasiya məhkəməsinə. Yəni qanunda nəzərdə tutulmuş ardıcıllıqla müraciət eləsə bunun deməli işi də asanlaşır. Yəni bu onun xeyrinə, şəxsinin işinin xeyrinə olar bunların hamısı.
Hazır müəllim, mən çox üzr istəyirəm, bir məsələni qeyd edim. Siz düz deyirsiniz, prosedurlarla gərək düzgün hərəkət edir. Ancaq mərkəz seçki məcəlləsində belə bir qayda da var ki, tutaq ki, mərkəz seçki komissiyası ölkə üzrə qanunların tətbiqinə nəzarət edir. Yəni seçki məcəlləsi və ona uyğun digər sənədlərin tətbiq olunmasının, yəni qanunvericinin icrasına nəzarət həyata keçirir. Yəni bu tip siqnallar daxil olanda baxmayaraq ki, o bilinmir dairə seçki komissiyasına müraciət edib etməyib, nə cür məsələlər. Hər halda bu cür pozuntularla bağlı mərkəz seçki komissiyası bir araşdırma aparmalı idi.
Yox, biz
imkanları demək istəyirəm ki, imkan verir ki, lap belə birbaşa müraciət eləsə də siz onu ünvanlayasınız dairə seçki komissiyasına öz növbənizdə. Yəni bunu şikayətçi ünvanlayana kimi ki, sən ora müraciət elə, aidiyyəti üzrə bunu sizin qəbul etdiyiniz təlimat da seçki məcəlləsində imkan verir ki, siz onu ünvanlayasınız müvafiq dairə seçki komissiyasına. Əgər o prokurorluğun orada cinayət əlamətləri varsa araşdırılması üçün prokurorluğa ünvanlayasınız eyni zamanda və həm də sizin ümumi vəzifəniz kimi tutaq ki, yəni mərkəz seçki komissiyası bütün ölkə ərazisində seçki qanunvericinin tətbiqinə nəzarət edir. Bu müddə əsasında özünüz bir araşdırma aparasınız.
Yəni
bu da mümkündür. Bir də Azər müəllim, mən çox üzr istəyirəm. Mən bilmirəm siz nə dərəcədə bu məsələləri səlahiyyətlisiniz, çünki siz mərkəz seçki komissiyasının mətbuat katibisiniz və siz müəyyən həddlərdə o informasiyaları verməyə, yəqin hansı həddə üzərinizə səlahiyyət qoyulursa, yəni bu həddə cavablandırırsınız və mərkəz seçki komissiyasında mən bildiyim qədər seçki şikayətləri üzrə ekspert qrupun rəhbəri, Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi
koordinator Natiq
Məmmədov. Demək istəyirəm ki, bax bu məsələlərdə bilmirəm siz nə dərəcə səlahiyyətlisiniz. Sizdə ümumiyyətlə məlumat varmı? Tutaq bu tip məlumatlarla, şifahi müraciətlərlə bağlı həm dairə seçki komissiyasına, həm mərkəz seçki komissiyasına. Bax ümumiyyətlə bir araşdırmanız olub mu? Mərkəz dairə seçki komissiyası nə qədər şifahi müraciətə baxıb, yaxud mərkəz seçki komissiyası nə qədər şifahi müraciətə daxil olub? Bir də deyim ki, bizə də belə müraciətlər olur, biz ona görə deyirik ki, biz
deyirik
mərkəz seçki komissiyasını heç bizi qəbul etmədilər, bu tipli məsələlər olur. Yəni mən səmimi bu məsələ müzakirələrdə bu fikrimi bildirirəm ki, yəni həm də bu cür var. Əgər məqsəd bu pozuntuların aradan qaldırılmasıdırsa, gəlin qaldıraq. Bax bu tipdə baxmayaraq ki, bu prosedurlar nə dərəcə də əməl olunur. Qanunda hansısa imkanları tapaq, o zərər çəkənə şikayətçiyə bir yardım göstərə bilək.
Siz o qədər suallar verdiniz ki, mən bilmirəm hansından başlayayım. Əslində yadımda da çıxdı.
Amma bir o yadımda neçə şifahi müraciətə baxırsınız?
Şifahi müraciətlərlə bağlı. Təbii, şifahi müraciətlər və qaynar xəttə ondan ötürüdür ki, qaynar xəttə yazılı müraciət verilmiş. Qaynar xəttə elə ondan ötürü ki, şifahi müraciətlərə bağlısın və araşdırılsın. Elə o qaynar xəttə məqsub məqsədlə yaradılıb ki,
seçkilərin,
seçki subyektlərinin belə deyək ki, problemləri ilə bağlı, onların sualları ilə bağlı araşdırma aparılsın, onlara yardım olunsun. Yəni bu məqsədlə yaradılıb qaynar xətti bir neçəli və effektini də verir. Yəni bu şəhz, məsələn, konkret faktla danışaq da, başqaları kimi danışmaq. Dünən Mərkəz Seçki Komissiyasına gəldilər, heç bir yazılı müraciətlə gəlmədilər. Şifahi müraciət elədilər və həmin şifahi müraciətin nəticəsi olaraq bu gün Sabirabad rayonuna Mərkəz Seçki Komissiyasının bir üzvü hüquqşünas üzvündən və iki hüquqşünas katibliyinin əməkdaşından ibarət qrup göndərilib araşdırma aparılmaq üçün. Yəni səhərdən hələ gəlib qayıtmayıblar Mərkəz Seçki Komissiyasına. Yəni bu şifahi müraciətin araşdırılmaq üçün göndərilib. Aha. Yəni belə araşdırmalar olub. Hətta bizi belə deyək ki, bizə məlumat daxil olursa ki, tutar ki, hansısa bir maraqlı tərəfdə müraciət edir. Özümüzdə belə müraciət olursa, o da araşdırılır.
Azər bəy, mən çox üzr istəyirəm.
Aziz bəy, vaxtımız bitməyə üzrədir. Ona görə imkan verək. Azər bəy, bu sualı cavab versin.
Bir məsələ ilə bağlı. Məsələn, Azadlıq radio stansiyasının saytına materiallar qoyulmuşdu. Bu araşdırmada götürülüb nəzarət araşdırmalar aparılır. Yəqin yaxın günlərdə indi bununla bağlı belə Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekunları elan edən zaman nəticələr bəlli olacaq. Ondan başqa, bayaq dediyiniz məsələlərlə bağlı ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası qanunun icra olunmasını nəzarət eləyir. Bəli, nəzarət eləyir, amma hansı qayda? Qanunda bir halda konkret göstərilib ki, məntəqədəki pozuntulardan dairəyə şikayət verilməlidir. Yəni bu dairənin səlahiyyətlərinə baxılmalıdır. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası necə qanunu poza bilər? Dairə Seçki Komissiyasının səlahiyyətlərini belə deyək ki, mənimsəyə bilər. Bu şey uzurpasiya olar.
Mən dedim, Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə bağlı Seçki Komissiyasının müddəalarına aiddir və orada bu geniş müzakirə olsa
yox, burada konkret göstərilib ki, bu şikayət dairəyə verilməlidir. Onda biz belə sabah dairə Seçki Komissiyasını götürür Mərkəzi Seçki Komissiyası məhkəməyə verəcək. Mənim səlahiyyətlərimi mənimsəyir.
Tutaq ki, seçicilər hardasa ələ alınıb, pulla ələ alınıb. Ya asfalt döşənir bir kişiyə. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatı var. Ancaq şikayət yoxdur. Mərkəzi Seçki Komissiyası buna baxmır.
Şikayət yoxsa Mərkəzi Seçki Komissiyası yox, bax Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayət varsa biz dərhal dairə Seçki Komissiyasına araşdırması ilə bağlı müraciət edirik.
Yaxud bir bələdiyyə üzrə 3 məntəqədən məlumat var ki, saxtalaşdırılıb bütün protokollar.
Biz bunu protokola baxmırıq. Hamiz bəy, üzr istəyirəm. Başa çatmadı. Və indi efir kəsiləcək sadəcə çünki Praqadan xəbərləri çatdıracaqlar bizim həmkarlarımız və növbəti 1 saatda əziz dinləyicilər biz Bədənyar kəndinin sakinləri ilə birgə olacağıq studiyada. Bizimlə qalın.